Асхат Қылышбек, Сақтан.
Тәрбиесіз берген білімнен сақтан, жаханға жаулық жасатат деп, сүйексіз сүйрік тіліңнен сақтан, қайбаттап сыртқа тасатат деп, бұзық білімде ласапат көп, кесір тіліңде кесапат көп, жүргейсің содан аса сақ боп. Кіндік ашық қызыңнан сақтан, жүріске жеңіл жол ашар деп, тірлігі пасық ұлыңнан сақтан, ертеңгі елден адасар деп. Қыз ашық жүрсе мода сән деп, ұл торып жүрсе тонасам деп, қайғысы мұның орасан көп. Бұлапыт берген батадан сақтан, ширкпен шайпау болмасын деп, ал жасып тұрған атадан сақтан, әлде біреулер қолдасын деп, сырам мен сылқым жолдасын деп, құран мен қалып жолда сүннет, жүргенді айтпа жол басым деп. Өзіңді өзің алдаудан сақтан, иманға кештеу барамау деп, әзәзіл келіп арбаудан сақтан, қызықтың бәрі қаладау деп. Жаратқаннан қорқ адамау тек, жаһаннамнан қорқ жанамау деп, тозақтан сақтан қара нәубет. Нәжіс пен нәзік нәпсіңнен сақтан, өсиет тұрып өсек алма, сақтансаң ерте жас күннен сақтан, ажалдан алған есе бар ма? Дін ислам тұнық көшелеріне, қияметтің тұр есе балда, тәубетсең бәрін кешеді Алла, тәубетсең бәрін кешеді Алла.